Informējam, ka saskaņā ar Talas un Novada pašvaldības nolikuma 101. Punktu domas sēde tiek ierakstīta video un audio formātā un pārraidīta publiskā interneta vidē. Brīdinām par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, deputāti! Šorīt mums ir ārkārtas sēde, un ārkārtas sēdē ir iekļauti trīs darba kārtības jautājumi par deliģēšanas līgumu ar CRO SZKU. Otrais ir par grozījumu Talas un Novada domes 2022. Gada 28. Jūlija lēmumā numur 332 par deliģēšanas līgumu ar SIA Dundagas veselības centru. Un trešais ir par izmaksu pieaugumu projektā Talsu pamatskolas pārbūve. Nu, tad varam ķerties klāt darba kārtības pirmai. Jā, lūdzu, Andis Strātovs.
Man ir jautājumi par rīkojumu.
Var? Lūdzu, jā.
Iepazinos ar rīkojumu un pie otrā jautājuma jautājums tēmzemības pamatojumi ir minēts, ka deleģēto funkciju kapitāla sabiedrība ir turpinājusi nodrošināt, līdz ar to faktiski līguma darbība ir turpinājusies, un tam ir piekritušas abas puses. Jautājums, kurš no pašvaldības puses tam ir piekritis?
Ieva? Jeb Aldim, kuram ir skaidrojums?
Varbūt šī pamatojuma autors, es nezinu, kurš tas ir, var skaidrot.
Labrīt, vai varētu vēlreiz jautājumu lūdzu?
Tātad, mums ir deputātiem ir izsūtīts domas priekšsēdētāja rīkojums par Talas Novada domas ārkārtas sēdes sasaukšanu. Par trīs darbkārtības jautājumiem un katram jautājumam pievienots ir jautājums steidzamības pamatojums. Pie otrā jautājuma par grozījumu Talas Novada domes 2022. Gada 28. Jūlija lēmumā numur 332 par deleģēšanas līgumu ar SIA Dundagas veselības centrs. Un šī lēmuma projekta pamatojumā ir minēts, ka ar SIA Dundagas veselības centrs 26. Augustā 2022. Gadā noslēgtā deleģēšanas līguma termiņš ir beidzies 31. Decembrī 2022. Gadā, bet deleģēto funkciju tā ir turpinājusi nodrošināt, līdz ar to faktiski līguma darbība ir turpinājusies un tam ir piekritušas abas puses. Jautājums ir, kurš no pašvaldības puses ir piekritis, ka līguma darbība turpinās?
Lai nodrošinātu šo funkciju, tā tad tika veikts pārunas ar Dundagas veselības centru tā brīža valdi. Sarunas notiks vadības līmenī, un tajā brīdī arī tika pieņemts lēmums par to, kad šī darbība turpināsies.
Jā, Tainis Karols, lūdzu.
Saņemot rīkojumu par ārkārt sēdi, un kā jau šie kolēģis arī minēja, ir jautājums teidzinājības pamatojums minēts, un trešajā jautājumā par izmaksu pieaugumu ir minēts, ka ņemot vērā, ka projekta finansē no Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem, tad, lai izvairītos no iespējamā finanšu korekcijām par nepietiekamā energoefektivitātes rādītāju neizpildi, projekta būvniekam ir nepieciešams risinājums, teidzam, nepieciešams sasaukt ārkārt sēdi. Es neatceros, ka tas būtu no Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem aizņēmums ņemt šīs skolas rekonstrukcijai. Varbūt varētu precizēt, kas ir par Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem.
Jā, šajā rīkojumā ir ieviesusies tehniska kļūda, tātad tur būtu bijis jābūt sekojošam teikumam, ņemot vērā, ka projekts tiek finansēts no valsts kasas aizdevuma.
Tādā gadījumā trūks pamatojums ārkārtas sēdei un minēts, ka tieši Eiropas Savienības budžeta līdzekļi ir, lai izvērītos no iespējamām finanšu korekcijām par nepietiekamu energoefektivitātes rādītāju neizpildi, bet valsts kasa aizņēmums šādu korekciju nepiedāvā, vai šāda korekcija nebūtu nepieciešama.
Tā tad, ja netiek veikts projekts secīgā kārtībā, tā tad arī, ja netiek pieņemts lēmums un mēs nevaram izdarīt to, ko mēs šobrīd domē lūdzam finansējumu par logiem, tad mēs apdraudam projektu realizāciju kā tādu, un tas var ietekmēt valsts kases aizdevuma apgūšanas termiņu.
Labi, tad tādā gadījumā ārkārtas sēdes jautājums ir pamatojums paliek tas pats izņemot mainās nevis Eiropas Savienības projekts, bet valsts kas aizņēmums.
Tieši tā.
Labi, vai vēl ir kādi iebildumi, priekšlikumi, jautājumi? Nav, ja? Tad es lūkšu Dairu Podziņu, ja? Labrīt, ziņojumam par pirmo darba kārtības jautājumu par deliģēšanas līgumu ar CRO SZKU. Lūdzu.
Labrīt. Tātad pašvaldība likuma 4. Panta, 1. daļas 2. punkts, pašvaldībām nosaka gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, kā arī noteikt teritoriju un būvju uzturēšanas prasības, cik tālu tas saistīts ar sabiedrības drošību, sanitārās tīrības uzturēšanu un pilsētvidas ainavas saglabāšanu. Tad saskaņā ar pašvaldību likumu 10. Panta, 1. daļas 9. punktu ir izveidota kapitāla sabiedrības IRO SZKU, kuras rīcībā ir visas nepieciešamās atļaujas, materiāli, tehniskais aprīkojums un darbspēka resursus, lai nodrošinātu minētās autonomās funkcijas izpildi. Šā gada 31. janvārī beigsies spēkā esošais deleģēšanas līgums ar CRO SZKU, un pašvaldība nebūs spējīga nodrošināt minētās autonomās funkcijas izpildi Talsu un Novada Rojas pagasta administratīvajā teritorijā, jo tās rīcībā šobrīd nav pārvaldes uzdevuma veikšanai nepieciešamo resursu. Tādēļ pašvaldības ieskatā būtu liederīgi izslēgt deleģēšanas līgumu ar CRO SZKU, kas šos pakalpojumus ir veikusi līdz šim, līdz brīdim, kad tiktu atrasts cits veids vai iepirkuma rezultātā izvēlēts cits pakalpojumu sniedzējs, kurš šos uzdevumus varētu veikt iespējams efektīvāk. Līdz ar to lūdzu atbalstīt deleģēšanas līgumu ar CRO SZKU uzslēgšanu par sekojošu pārvaldes uzdevumu veikšanu Talsu un Novada Rojas pagastā. Zālienu ierīkošana un atjaunošana, bojāto un sauso koku zaru izzāģēšana, bīstamo koku zāģēšana, nozāģēto koku celmu frēzēšana, parku, skvēru, zaļo zonu un citu publiskajā lietošanā esošo teritoriju uzkopšanas darbu veikšana un uzturēšana, ietvi un gājēju celiņu mehāniskā uzturēšana ziemas un vasaras periodos, labiekārtošanas elementu uzstādīšana, izstrādājot elementu izvietojumu schēmas, specifikācijas un tehnoloģijas, betona, plākšņu un bruģakmenes segumo malu apauguma likvidēšana un apgaismojuma stabu uzturēšana un apsaimniekošana, kā arī noteikti deleģēšanas līguma termiņu līdz 2024. Gada 31. Janvārim.
Paldies par ziņojumu. Vai ir jautājumi? Jā, Andis Astrātovs, lūdzu.
Mēs jau par šo diskutējām domas sētē kārtējā, bet varbūt vēl viens jautājums. Rojas pagasta situācija šobrīd ir līdzīga kā Talsiem. Ja pamatojums ir tāds, ka Rojas pagastam nav resursu, lai pašiem šo pakalpojumu veikt, tad kāpēc ir tiek iet uz atšķirīgu principu attiecībā pret Talsiem? Jeb respektīvi, tad kāpēc Talsiem mēs taisījām iepirkumu, nevis turpinājām uz deleģēšanas līgumu pamata šos pakalpojumus nodrošināt, šos pārvaldes uzdevumus nodrošināt.
Jā, Daira, jums
ir. Kā jau minēju, tad deleģēšanas līgums tiktu slēgts līdz brīdim, kad tiktu atrasts cits veids, kā nodrošināt šo uzdevumu izpildi. Tas varētu būt arī iepirkums, kā rezultātā tikt izvēlēts nu, izdevīgāks un efektīvāks pakalpojums sniedzējs, bet, kā jau iepriekšējā domas sēdē arī minēju iepirkuma izsludināšanas procedūru, tas ir laika periods, un lai pēc šī 31. Janvāra nerastos situācija, ka nav neviens, kurš nodrošina šo pārvaldes uzdevumu veikšanu, attiecīgajā teritorijā, tad būtu slēdzams līgums. Deleģēšanas līgumu gadījumā, ja tiek atrasts efektīvāks pakalpojums sniedzējs, deleģēšanas līgumu ir iespējams lauzt pirms termiņa, jo tas ir pamatots iemesls.
Paties, vēl jautājums.
Tad jautājums, vai kāds šobrīd var apgalvot vai uzņemties organizēt to, ka pēc budžeta apstiprināšanas iepirkuma plānā būs ieraksts, ka mēs organizējam publisku iepirkumu par šiem pakalpojumiem Rojas pagasta teritorijā.
Izpilddirektors, ja bija vakrēķa.
Šobrīd arī ir tāds plāns, jā.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Jā. Aldis, Pinkas, lūdzu.
Jā, man jautājums ir par to tad līguma tajā projektā, kas mums ir pievienots pie lēmu projekta. Ceturtais punkts saka pilnvarotai personai deleģēta uzdevuma pildīšanai piešķir finansējumu no pašvaldības kārtējā budžeta gadā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem. Tad mēs budžetā ieliekam kādu finansējumu apjomu šim, varbūt, es nezinu, izpildēju par vietnieku, varbūt, kur? Jo. Par finansējumu, ko piešķir kārtējā budžeta gadā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem. Kāds tas apjoms ir, no kurienes mēs viņu iegūstam?
Jā.
Ceturtais punkts līgumā. Līguma projektā. Tas ir tas Rojas pagasta pārvaldē paredzēti izdevumi vai kā? Nu, teiksim, mēs šim līgumam mēs vienu tādu atsevišķu summu nosakām, vai tas kaut kādā veidā parādās un dalās pa dažādiem budžeta kodiem.
Nekāda dotācija jau nu konkrēti man šķiet, ka nav iezīmēta.
Nē, tas jā, vienkārši.
Jā, zau, jā.
Labi,
labrīt,
labrīt, tas ir pārvaldes un iestāžu pasūtījumi ir pa dažādiem kodiem. Ir pārvaldes kodi un ir arī iestāžu kodi. Un tas ir cik viņi daudz tos pasūtījumus veiks, no to viņi ir plānojuši un to tāda summa arī būs budžetā.
Tātad tas nav tāds viens precīzi paredzēts skaitlis kaut kādā saistībā ar iepriekš pagājušā gadā budžetā esošu.
Nu, būs aptuveni ņemts vairāk iepriekšējā gadā izdarīto darbu apjoms, bet katru iestādi jau plānoti savam un viņš ir izpildis tā kā robežās.
Un tas ir pagasta pārvaldē katrā ziņā. Šī līguma izpilde ir pagasta pārvaldes tā kā.
Pagastu pārvaldes un Rojas iestāžu, man piemēram, ir Rojas vidusskolas budžetā, ir Zelta Ziltiņas budžetā, ja viņi ņem šo pakalpojumu no CKU, tur kaut kādi nelielas finansējumi daļa ir, jā.
Labi, skaidrs, un varbūt, ka tad ir arī zināms, kāds tas finansējuma apmērs ir bijis. 22. piemēram gadā, vai kāds viņš būs šim?
Man jāizskaita, dārā, tur 22. gadā mazliet savādāk, jo tur bija arī par siltumu. Tur bija vēl par siltumu arī dotācija.
Tad īsti tā salīdzināt, pagāpēc pa siltumu bija dotācija, jā? Tas saucās.
Jā, pa siltumu bija pagājušo gadā dotācija, jā.
Labi, skaidrs.
Vai vēl ir jautājums?
Man vēl viens.
Jā, lūdzu.
Vai tas ir tā domāts, vai tas ir drusku kļūda. Tur 16. punkts līgumā. Pilnvarotā persona līdz 23. gada 31. decembrim iesniedz pašvaldībā atskaiti. Tas 31. decembris ir apzināts mēnesi pirms līgumā beigu termiņā ielikts, vai arī tas ir tā domāts, ka mēs mēnesi pirms tā līguma beigām saņemam atskaiti. Kāds tur bija?
Tā atskaita ir domāta par kalendāro gadu.
Tad pa šajā gadījumā 11 mēnešu sanāk, jā? Ja? Kāds ir tur tā ideja, kāpēc ne visa tā līguma izpildes gads?
Labrīt, esmu līguma projekta autors. Ideja ir tāda, ka ja mēs paprasītu līdz 31. janvārim, mums nepaliktu laiks, lai mēs izvērtētu.
Nā, tas tieši vērtēšanas izpratnē, kad mēs drusku tā periodu iepriekš izgūstam.
Mums pēc būtības droši vien vajadzētu saprast, kā vispār ir pakalpojums sniegts. Es pieņemu, ka tas mēnesis vairs lielu lomu nespēlētu.
Jā, skaidrs vienkārši gribējās saprast, kāpēc mēnesi iepriekš. Labi, paldies, man vairs jautājumu nav.
Paldies, Jozefa Kļava Lūdzu.
Tā, labrīt.
Labrīt.
Man jautājums ir tāds, kad plānots, nu par cik deleģēšanas līgums ir paredzēts līdz nākošā gada 31. janvārim, kad ir plānots izvērtēt šo te situāciju, jo es ļoti labi atceros, ka dažus gadus atpakaļ Talsu namsaimniekam valsts kontrole bija norādījusi par šo te funkciju veikšanu, un tādēļ ir atrasts, ir, kā teikt, tā tomēr ir komercdarbība, un kad jūs plānojat izvērtēt, kad atrast šo te pakalpojumu, citu pakalpojumu sniedzēju, kādi tie plāni ir, apmēram, kaut kāds vai laika grafiks vai kādā veidā, es saprotu, šo sezonu noteikti tiks nostrādāts, bet cerams, ka rudenī vai kādā veidā tiks pie būs kārtība kādā jā.
Paldies. Jā, Daira Lūdzu.
Pagājušā gadā tika veikta līdzdalības izvērtējuma un tika vērtēta arī visu uzņēmumu darbības veidi. Minētais pakalpojums tika novērtēts nu, tieši tā, kā minējāt, ka tā ir komercdarbība, kuru ir iespējams nodrošināt efektīvāk līdz ar to tuvākajā laikā, tad arī būtu jāveic visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu šo pakalpojumu citā iespējamā veidā.
Mhm. Atbildējāt, kas tas ir tuvākajā laikā?
Nu, precīzi datumu es jums nevarēšu nosaukt.
Jā. Man vajag apmēram aplēs, vai tas būs?
Nu, pirmais
pusgads. Otrais ceturksnis, pirmais ceturksnis, trešais vai kādā veidā?
Nu, pirmā pusgada laikā.
Otrais ceturksnis.
Labi, paldies. Vēl jautājumu. Jā, Dainis Karls, lūdzu.
Es jau tā minēju, ka bija arī līdzdalības izvērtējums, kur tika norādīts, ka daļa no deleģētajiem pienākumiem var veikt komersants, vai tika izvērtēts arī visi šie astoņi deleģējumie uzdevumi, jā? Jo es klausījos, nu, ja pirmajā ceturksnī jūs minējāt, ka varētu būt arī izmaiņas, tas nozīmē to, ka tiek izsludināts konkurss, tiek apzināts privātais, jūs doto brīdi no šiem astoņiem deleģētajiem uzdevumiem tīri steidzamība ir diviem. Vai tika vērtēts, vai nu, vienkārši visi tie deleģēti uzdevumi, kas bija, tie arī tika iekļauti šajā līgumā?
Jā, Dēra.
Jā, minēto uzdevumu, minētie deleģējuma līgumā iekļautie uzdevumi tika vērtēti. Jā, steidzamības kārtā šobrīd ir divi, bet gadījumā, ja netiktu līdz, teiksim, vasaras periodam atrasts cits veids, tad būtu nu, nodrošinājums, kas šos pakalpojumus varētu veikt.
Tā kā būtu risinājums. Labi, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Jā, Andis Astratovs.
Kā jau minēja kārtējā domas sēdē, es nepiedalīšos balsojumā par šiem deleģēšanas jautājumiem, jo uzskatu, ka šeit bija jābūt publiskam iepirkumam organizētam. Mhm. Vai vismaz uzsāktam jau. Mhm.
Paldies. Tad varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Jā, Daini, lūdzu.
Es arī jautāju tieši par deleģētu uzdevumu. Es arī uzskatu, ka pirms tam jau bija līdzdalības izvērtējums, ka mēs spējam organizēt iepirkumu procedūru, lai vasaras periodā spētu nodrošināt šos deleģētos uzdevumus komersants. Un līdz ar to šādu deleģiešanas liegumus nevar atbalstīt un balsojumā nepiedalos.
Labi, paldies. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Izdevās visiem. Varu slēgt? Tātad ar 10 balsīm par, vienai atturoties, 8 deputātiem nepiedaloties, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais otrais darba kārtības jautājums par grozījumu Talsu novada domes 2022. gada 28. jūlija lēmumā numur 332 par deleģēšanas līgumu ar Sijā Dundaks veselības centru. Lūdzu, Daira, turpiniet ziņot.
Tātad Talsu novada pašvaldība 2022. gada 26. augustā ir noslēgusi deleģēšanas līgumu ar Sijā Dundaks veselības centrs par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas un rentgen kabineta pakalpojumu sniegšanu. Saskaņā ar līguma 8.1 punktu, tas noslēgts uz laiku līdz 2022. gada 31. decembrim. Sijā Dundaks veselības centrs ar Talsu novada sociālo dienestu ir noslēgti 9 līgumi par ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu, kā arī pašvaldība šobrīd nespēja nodrošināt citu efektīvāku veidu, kā nodrošināt minētās autonomās funkcijas izpildi. Tātad pašvaldība likuma 4. panta 1. daļas 6. punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju veselību. Savukārt šā paša panta 1. daļas 9. punkts nosaka, ka pašvaldībai jānodrošina iedzīvotājiem atbalsts sociālo problēmu risināšanā, kā arī iespēju saņemt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus. Nolūkā nodrošināt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas, kā arī rentgen kabineta pakalpojumus, Talsu novada Dundagas un Kolkas pagasta iedzīvotājiem, kā arī ņemot vērā to, ka šobrīd nav iespējams nodrošināt minēto pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem citādā veidā, Talsu novada pašvaldības ieskatā būtu liederīgi pagarināt līguma termiņu līdz 2023. gada 31. jūlijam. Ņemot vērā minēto, lūdzu grozīt Talsu novada domes 2022. gada 28. jūlija lēmuma numur 332 par deleģēšanas līgumu ar Sijā Dundagas veselības centrs 3. punktu, izsakot to šādā redakcijā. Noteikti deleģēšanas līguma termiņu līdz 2023. gada 31. jūlijam.
Paldies. Vai ir jautājumi? Andrisa Strātovs, lūdzu.
Ņemot vērā, ka doma ir lēmusi par pansionāta Lauciena filiāles izveidi Dundagā pilsielā 6, un šobrīd grasās lemt par deleģēšanas līguma turpinājumu, kas notiek tālāk? Tā filiāla Dundagā būs vai nebūs?
Jā, lūdzu, Ieva Krēķe.
Tas ir jautājums, kas arī izskanēja pagājušajā domas sēdē attiecīgi par to, kad ir šis jautājums jāizdiskutē. Tātad šobrīd mēs lūdzam jūs pagarināt deleģēšanas līgumu. Savukārt februāra mēnesis tad būs, visticamāk, būs vairākas izmaiņas lēmuma projektos un vairāki citi lēmumi attiecībā par Dundagas veselības centru. Tātad vairāk varēs pastāstīt droši vien Eva, bet tas viss notiks februāra mēnesī. Un tie lēmuma projekti, kas mums ir pieņemti, iespējams, ka tur būs izmaiņas. Mēs lūksim lemt par izmaiņām.
Bet tad kādā virzienā mēs gatavojamies iet?
Mēs gatavojamies iet virzienā, kad SIA Dundargs veselības centrs paliek pats par sevi nepievienojot.
Paldies, sapratu. Tad otrs jautājums, kad Dundargs veselības centrs plāno nākt ar dienas maksas aprēķinu?
Februārī.
Jauno cenu rādu?
Februārī.
Februārī.
Jā.
Un cik liela zaudējuma būs Dundargs veselības centram no esošo cenrāžu janvāra mēnesī?
Nemācēšu uzreiz pateikt, un man šķiet, ka nav arī aprēķins.
SIA valdes.
Vai mums ir valdes locekli pieslēgusies, lūdzu? Baidētu būt. Es arī nemācēšu šobrīd atbildēt uz šo jautājumu.
Informācijas.
Vai to var tad uz februāru pie reizes? Jo tādā gadījumā vai nevajadzēs ieguldījums pamatkapitālā aprēķināt jauns?
Aha. Paskatīsim. Labi, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Jā, Andisa Strātovs, lūdzu.
Kā jau minēju, kārtējā domas sēdē uzskatu, ka īsti domē nav tiesību šā deleģēšanas līguma pagarināt pēc termiņa. Nu, šeit domē bija vairākas citas opcijas arī. Tā skaitā varēja, tad, ja, kā dzirdējām šodien, ja tas plāns tomēr ir, ka Dundargs veselības centrs paliek pats par sevi, tad varēja arī sagatavot un slēgt pilnīgi jaunu deleģēšanas līgumu. Jo jebkurā gadījumā zaudējumi būs un zaudējumu sekšanai būs vajadzīgs ieguldījums pamatkapitālā. Es nepiedalīšos balsojumā.
Uh-huh. Paldies. Vēl viedokļi? Jā, Dainis Karalis, lūdzu.
Jā, kolēģis minēja savus iemesls, kādēļ nepiedalīsies balsojumā. Manuprāt, šeit arī pārklājās divi lēmumi, vienu lēmumu, ko mēs esam pieņēmuši, un tas nerealizējās. Tagad mēs ar deleģēšanas līgumu pagarināšanu mēs it kā ar atpakaļojošu datumu pateicam spēkā esošo Dundargs veselības centra deleģēšanas līgumu termiņu. Kaut kā man arī neliemējas kopā, un tādēļ es balsojumā nepiedalos.
Mm-hmm. Paldies par viedokli. Vai vēl ir viedokļi? Jā, Jozefa Kļava, lūdzu.
Man bija jautājums.
Jā,
lūdzu.
Drīkst.
Nu, kā mēs izskaidrojam to, šodien ir 30. Janvāris. Deleģēšanas līguma termiņš bija 31. Decembris. Nu, kādā veidā, ja lēmuma projektā nav neviena vārda par to, ka līgums ir spēkā no 1. Janvāra. Sapratāt, ko es gribēju pateikt? Manuprāt, ka šeit vajadzēja būt vēl vienam papildus punktam. Tas ir mans viedoklis. Jo tad veidojas šī nepārtrauktība. Ar to vien, ka mēs rakstam, ka mēs tūlīt līgumā pagarinām to termiņu, bet līgums praktiski jau ir beidzies, ja tā paņem reāli. Ja? Jo es esmu redzējis vairākus lēmumus, tas nekas, kad ir šodien 30. Janvāris, ja, piemēram, ieraksts lēmums ir spēkā vai līgums ir spēkā ar 1. Janvāri, tad es saprotu, ka ir korekti, bet šī brīdī veidojas kaut kāds pārtraukums. Nu, tas ir mana austve.
Uh-huh. Paldies. Jā, Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, tas bija jautājums. Tu droši vien, ka ir...
Viskārtība.
Jā, mums no juridiskā atbalsta kāds ir Aināris Korvils, Ilvi Jansson, varbūt var paskaidrot, kā ir korektāk.
Diana.
Jo iepriekš vismaz skaidrojums bija sekojuši, pat cik pašvaldība ar lielu prieku izmantoja šo te kapitāla saviedrības sniegto pakalpojumu, tad katrā ziņā nevar uzskatīt, ka līgums būtu beidzies. Jautājums tikai, kā mēs šo noformulējam uz atpakaļ ar 1. Janvāri vai ar 1. Februāru, ņemot vērā to, ka pakalpojumu mēs tik un tā saņēmām.
iespēja?
Jā, es pagaidām ne, lai atbildu uz jautājumu.
Cilvēku likumā arī šī iespēja par pārjaunojumu, un tad attiecīgi ja šī te nianse arī tiek pieminēta lēmuma projekta preambulā par to, ka tas ir pārjaunojums, tad un šo pārjaunojumu var izdarīt arī tā, ka termiņš ir beidzies, un to mēs varam izdarīt. Tā kā būtībā tas īpaši nebūtu jāatrunā lemjošajā daļā, kad līgums tad turpinās no 31. decembra vai no 1. janvāra līdz konkrētam domas lēmumam. Tas tā īpaši nenotiek, bet attiecībā par pārjaunojumu tas ir visiem skaidrs, ka tas ir turpinājums šim līgumam.
Mm-hmm. Paldies. Mm-hmm. Labi, paldies. Un tagad...
Tikai tāda, atceraties tad, kad Lauciens pansionā direktors nāca ar jaunajiem izcenojumiem, bija divi varianti. Vienā variantā bija, kad pievienota jau ir Dundagas veselības centrs jau ir filiāle, jeb struktūra vienība pareizāk sakot Lauciens pansionātam. Otrā reizē, es neatceros, kurā datumā tas bija decembra beigas, kad it kā vairs nav. Kāpēc tad nevarēja sagatavot jau šādu dokumentu, un lai mums te šodien nebūtu, ja, nevis jābalso, bet vienkārši mēs spēlējamies, ja tā paņem.
Jā, Aldi.
Es nezinu, tā it kā bija replika atbilde, uz ko var nesniegt, varētu, bet runa ir par to, ka iepazīstoties ar 24. novembrī domes pieņemto lēmumu, es pats tai sēdē nebiju, es vienkārši var redzēt tikai to, ko es varu redzēt domes pieņemtajos lēmumos. Es varu secināt to, ka nu, tas, kas tajā brīdī tika nobalsots, patiesībā neko nerisina. Nevienā no šiem te domas lēmumu punktiem īsti es saprotu, ka bija plāns jau sens, jau oktobrī vai pat agrāk veikt šīs kapitāla sabiedrības reorganizāciju, nododot viņu pašvaldības iestādei, bet no domas lēmumu, kas tika pieņemti, īsti par to neliecina. Un pienākot šim te brīdim, kad gads beidzas un deleģēšanas līgums beidzas, negribas vairs atkārtot tos par to situāciju, kas bija izveidota šajā veselības centrā dēļ daudziem aspektiem. Faktiski vienkārši, jā, mums laika trūkums pietrūka droši vien reāli sagatavot pietiekami precīzi šos lēmumus, veikt aprēķinus un visu ko tam līdzīgi, jo ir skaidrs, ka šis domas lēmums, kas jau sen bija uztapis par to, ka ir jāreorganizē, nu būtībā jau nekam viņš nav īsti derīgs, jo viņš ir tīri deklaratīvs par aktīvu nodošanu, un par nolikumā grozījumiem un par savu līdzdalību tiešo saglabāšanu līdz kamēr brīdiem, kam tiek nodrošināta citos veidos, tas neko ne par ko nepasaka. Jā, iespējams, tas lēmums bija pārāk sasteigts, un novembrī viņam vispār nebija jābūt. Bija jādomā, kā to izdarīt korekti līdz galam, bet nu, tāds bija uzsāktais ceļš, kur faktiski doma turpināja tajā brīdī. Tā, paldies.
Labi, paldies. Vai...
Teikumu. Aldi, bet jūs arī pats saprotat, jā, šodien mēs, kā teikt, pagarinām šo te pagarināsim šo te deleģēšanas līgumu. Jaunā izcenojuma nav. Tad mēs tā īsti, kurš kaut kādu šeit kārto, kaut kādu kārtību, vai ir kaut kāds nosacīts dokumentu secības reglaments un tā tālāk, jā. Vienā sēdē to, nākošajā to, nu vai tā nevar visu salikt kopā, nu ja mēs sapratām decembrī vai kad, kad būs, kad pansionācija, kā lai pasaka, šī te iestāde turpinās strādāt kā viņa līdz šim, vai ir tik sarežģīti un grūti, vai arī tur ir kadru kapacitāte tai pašā Dundagas veselības centrā, nu, ja mēs nevaram sagatavot jaunu izcenojumu. Nu, kā tas ir? Nu, kurš piemaksās no savas kabats? Jā, labi.
Jā, es varu atbildēt, izcenojums tiek gatavots, bet, nu, jā, laika trūkuma dēļ viņš nav tāds, lai mēs viņu varētu šodien demonstrēt domē un lūgt atbalstīt, pie kam šobrīd mums ir ārkārtas sēde, ja mēs to apzināmies. Pirmkārt, ir jāpieņem lēmums par to, ka mēs turpinām šo pasākumu deleģēt kapitāla sabiedrībām, pēc tam ar pilnu spāru saprast, kāds izmaksas tad ietilpst. Tas, kas bija pagājušā gadā vai kad nu te pavadzināt Lauciena direktors atnāca ar savu nu, tādu indikatīva aprēķina un šai te uzturēšanās maksāja, tas īsti nav tas, ko mēs varētu izmantot, jo mums ir šobrīd, mums nav iestāde. Tāpēc, jā, darbs pie izcenojuma notiek un pie pirmās izdevības viņš tiks atnest uz domi, lai lūgt viņu apstiprināt, bet šobrīd viņa nav. Viņa nebija arī pagājuši ceturtdien, kad lēmumu nepieņēma. Šodien pieņemsim, rezultāts būs.
Bet jā. Jūs vērtējat, ka tas ir normāli? Nu jā, bet mēs šodien balsojam, izcenojuma nav. Kaut kā, nu, vai mēs vispār zinām, ko dara viena roka, ko dara otra roka, nu kas notiek? Kas notiek Talsu novada domē? Paldies!
Es varu atbildēt, mēs par izcenojumiem vispār nekad pie deleģēšanas līguma nebalsojam. Ja jūs ievērojāt arī Rozdzēkā kā UNAV izcenojumu, mēs par to parunājam, kā mēs paredzam finansējumu. Jā, mēs to nedarām. Tas ir tieši tas pats stāsts, ko pašvaldība maksās kapitāla sabiedrībā, kad mēs deleģējam. Mēs to nekad neapstiprinām.
Jā, tālāk runājot par decembri, ja, jāsaka, ir tā iepazīstoties ar visiem izvērtējumiem un paskatoties, kas tur notiek Dundagā uz vietas reāli dzīvē, reāli dabā. Tur parādās ar vienu vairāk šī informācija, ja? un tas nebija korekti, kad pansionātam, ja veselības centram no sava budžeta vajadzēja atrast finansējumu, kā turpināt uzturēt šo rentgenu, kas patiesībā vispār nav veselības centra pienākumos neietilpst. Tālāk izvērtējot un skatoties arī šo labklājības ministrijas atzinumu, ja mums bija šī informācija, ka kadrus tur nevar nodrošināt un līdz ar to līdz jūlijam nekādā gadījumā viņi galā netiks ar šiem pienākumiem, ko viņiem ir uzlikusi labklājības ministrija. Un aizbraucot tiešām uz vietas un apskatoties un runājot ar valdes locekli, tas viss ir jau nodrošināts. Kadri viņiem pietiek, gan rehabilitētāji, gan sociālie darbinieki, gan visi citi, kas ir nepieciešami, lai viņi varētu turpināt šo savu darbu. Tā kā vienīgā, ko es jau teicu iepriekš, ir šī atpūtas telpa, kur patiesībā arī tā ir izcinājums un noteikti arī ar to viņi tiks galā. Tā kā visi šie aizrādījumi, kas bija, tie visi tur tā kā tiek risināti un ir jau no 90% ir atrisināti. Un kā jau es teicu arī par šo rentgena aparātu, ja, tātad, ja šī telpa paliek veselības centra ziņā, tad tur pilnīgi viņa atbilst šai atpūtas telpai, par ko bija norādījis labklājības ministrijas pārstāvis savā atzinumā. Un decembrī vēl tāpēc nu, nevarējām šo jautājumu pilnībā sagatavot, jo tiešām parādās tik ļoti daudz dažādas pretrunīgas informācijas, ka tur nevar paļauties uz šiem rakstiem, ka tur ir nepieciešami cipari, tur ir nepieciešami aprēķini un vienkārši, lai visiem būtu viss skaidrs. Tāpēc arī šo jautājumu mēs skatījām janvāra sēdē. Jā, lūdzu, Dainis Karols.
Šeit arī pilnstur maksājumā kolēģi arī minēja. Tad es pēc šīs diskusijas varētu saprast, ka decembrī minētā summa, ka tas ir 43 eiro dienaktī vienai personā Dundagā, viņi varētu samazināties.
Es domāju, ka viņa paliks līdzīga,
dienaktī,
jo mēs runājam arī ar valdes locekli, ja? Tur ir visas šīs pozīcijas jāievērtē iekšā, kuras nav tajā ciparā pilnībā, bet uzmetot viņu nu, tādā, kur pašreiz arī viņi jau bija strādājuši, iesākuši darbu kopā ar finanšu nodaļu un runājot ar šo valdes locekli, izskatās, ka tuvu tam būs.
Paldies.
Uh-huh. Jā, lūdzu.
Man būtu priekšlikums tāds, ja mums ir domas priekšsēdētāji vietnieks kapitāla sabiedrība jautājumos, jā, tad iespējams būtu jāizvērtē, vai šiem cilvēkam nav jāsāk strādāt arī ar atalgojumu, ja, kā kolēģis Aldis teica, nevar paspēt laika trūkuma dēļ, tad tas nozīmē, kad šādi jautājumi vajadzētu aktualizēt. Tāds mans viedoklis.
Paldies. Pašreiz, kā jau tajā brīdī, kad arī mēs balsojām par trešo vietnieku, ja, tāpēc arī viņš bija bez atalgojuma, kad mēģinājām saprast īsti, kā šīs kompetences pārdalīsies, kas būs tas, kas ar ko nodarbosies, jo tajā brīdī arī nebija izpilddirektors, bija izpilddirektora pienākuma izpildītāji un tā tālāk. Pašreiz, kad ir izveidojusies stabila komanda un tūliņ mēs būsim jau tā kā beiguši katram tiešām novilktās līnijas, kas ir kura katra pienākumi, tad pilnīgi iespējams, ka šī trešā vietnieka nebūs, jo būs iestrādājies gana izpilddirektors un ir labs palīgs kvalitātes nodaļā Daira Podziņa. Tā kā nu, tas tiks vērtēts un skatīts. Bet uz to brīdi, jā, tieši tāpat kā ar visu pārvaldes to struktūru un tā tālāk, tas jautājums tiek vērtēts un iespējams paliksim uz diviem vietniekiem. Bet es saku iespējams. Paldies. Vai vēl ir jautājums saistībā ar Dundagas veselības centru? Labi, tad uzsākam balsošanu, lūdzu. Var uzslēgt, ja? Tātad ar 10 balsīm par, 2 deputātiem atturoties, 7 nepiedaloties, balsojumam lēmuma projekts ir atbalstīts. Un trešais darba kārtības jautājums ir par izmaksu pieaugumu projektā Talsu pamatskolas pārbūve. Ziņotājs Ivars Hasselbaums. Lūdzu.
Labdien, vai labrīt. Tieši pa lēmumu projektu noziņos Aiva Dimante.
Labi. Aiva, lūdzu. Labrīt.
Labrīt. Tātad no pagājušā gada 2. novembra, kad tika noslēgts būvdarbu līgums ar pilnsabiedrību PMP būvniecības grupa, Talsu pamatskolā notiek vērienīgi pārbūves darbi. Būvprojekts ir izstrādāts 2018. gadā un sākotnēji tajā netika paredzēta logu nomaiņa visā skolā. Taču uzsākot būvdarbus, būvuzņēmējs norādīja uz iespējamiem riskiem, atstājot šos te logu sēkā un nenomainot attiecībā uz energoefektivitāti, jo pašlaik esošajiem logiem šī energoefektivitātes vērtība ir ļoti zema, tas ir 1,3, kas ir ļoti, ļoti zemes rādītājs. Līdz ar to arī tāpa šis te lēmuma projekts un papildu darbu tām ir arī sastādīts konstatācijas akts par esošajiem logiem skolā, lai būvdarbu laikā nomainītu arī visus logus uz energoefektīviem logiem. Aktā ir konstatētas dažādi trūkumi šiem te logiem. Pirmais jau, ka šie te logi ir izgatavoti 2005. gadā un citi atsevišķi logi ir vēl vecāki objektā. Šiem te logiem nav iestrādātas netvaika izolācijas lentas, kas aiztur mitrumu, kā arī loga furnitūra ir nokalpojusi, tā neveic savu funkciju. Nav aizpildītas izolācijas montāžas šuves. Logu furnitūra strādā slikti. Līdz ar to arī būsapulcē visu šos jautājumus izrunājot ar būvnieku, secinājām, ka pareizākais variants būtu nomainīt skolā remonta darbu laikā visus šos te logus, lai sasniegtu arī energoefektivitātes rādītāju vismaz 0,8. Papildu darbu tāmē, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir 66 550 eiro un 35 centi, un lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu, lai būvuzņēmējs var pasūtīt logus un nerastos situāciju, ka būvdarbu laikā ir iestājusies dīkstāve. Paldies.
Paldies. Vai ir jautājumi? Andris Astrātos, lūdzu.
Jautājums ir viens, vai papildu darbu tām ir saskaņojis būvuzraugs?
Jā, papildu darbu tām ir saskaņojis būvuzraugs.
Paldies, Dainis Karols, lūdzu.
Man būs divi jautājumi. Cik es sapratu, tas varētu būt projekta ļoti, jā?
Nē, tā nav projekta kļūda. Vienkārši projektēšanas uzdevumā nebija dots uzdevums projektēt visu logu nomaiņu. Jo projektētājs 2018. Gadā izvērtējot logus, neuzskatīja par vajadzīgu veikt šo te visu logu nomaiņu.
Un neviens būvnormatīvs vēl neprasīja?
Uz to brīdi būvnormatīvs nebija tik, kā lai pasaka, stingrs varbūt. Šiem te energoefektivitātes prasībām.
Labi. Un noslēdzošais jautājums ir, ja minētais lēmuma projekts tiek apstiprināts, uzņēmējs jau esošais būvnieks iegādājās šo logus, ja? Nevis kaut kāds konkurss tiek taisīts, un viņš šo iegādi var veikt ar brīdi, kad tiek apstiprināts pašvaldības budžets, lai būtu garantija, ka tā nauda viņiem ir.
Jā, šos te darbus darīs būvnieks objektā, slēgsim papildus vienošanos ar būvnieku un pēc šī lēmuma pieņemšanas arī gatavosim, jo šis te lēmums jau nosaka to, ka budžetā šī nauda būs paredzēta. Pretējā gadījumā, kā jau es minēju, mums objektā iestājas dīkstāve, ja ir jāgaida budžeta pieņemšana.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Jā, Andris Astrātavs un tad Ivaram. Jā, paldies.
Vēl viens jautājums, Aiva, varbūt tev ir dati, tu var atbildēt, vai būvnieks, kas uzvarēja mums publiskajā iepirkumā, savā finanšu piedāvājumā, sākotnējā arī visiem darbiem virsizdevumu procentu likumi ir piemērojis 12 un peļņas procentu likumi 9.
Momentā es nevarēšu atbildēt, tad man ir jāskatās līgums.
Vai tu man var, kā lai pasaka, vai tu var kliedēt manas bāžas, ka varētu būt nesakritība šajos procentos, ka finanšu piedāvājumā šie procenti ir bijuši zemāki un tagad ir lielāki, jeb ir tomēr vienādi?
Es varu pārskatīt, es tagad momentāli uzreiz nevarēšu atbildēt šo jautājumu.
Aha, labi, Ivar, lūdzu.
Es varbūt gribēju atbildēt uz iepriekšējo jautājumu. Izskatot šo projektu dokumentāciju, darba uzdevumā nebija šāds uzdevums, kā loga nomaiņa. Loga nomaiņa tik parādījās un prasības arī specifikācijas šai jaunbūvējai daļai. Tā kā tā nebija tā projektētāja kļūda. Un dotā mirklī, kā noteikumi nosaka, logiem jābūt zemāk pie pārbūvēm, jaunbūvēm zemāk pa 1,1. Tas ir tā ļoti precīzi. Aha. Mums 0,8.
Paldies.
Labi, paldies.
Vēlreiz, cik būs?
0,8.
0,8. Bet konstatācijas aktā bija rakstīts, ka jauno logu UV būs 0,7. Vismaz tajā, ko jūs atsūtījāt.
Tur ir apzīmējums UG, tas UGLAS, stikla pakete varēt būt 0,7.
0,7, jā. Es palielinātu varu.
Labi, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Aicinu deputātus uzsākt balsošanu, lūdzu.
Tad par tiem virsizdevumiem nebija iespējams noskaidrot šobrīd?
Nē. Ar 14 balsīm par 5 deputātiem nepiedaloties, lēmuma projekts ir atbalstīts. Paldies deputātiem par darbu. Šorīt paldies lēmuma projekta sagatavotājiem un slēdzu sēdi. Paldies!